Азатлык радиосы сөйлеп, бүген 24-нче июнь чаршамбы көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Тикшерү Уэльста вал телендә сөйләшүчеләрнең белемлерәк булуын һәм яхшырак эшкә урнашуын күрсәтә, ә Татарстанда татар телен яклау кануны булса да үтәлми. Башкортстан хатын-кызлары Италиягә оқшашларга йөри. Кайберәүләр 2-3 айдан сагынуга чыдый алмыйча кайтып китә дип сөйләде безгә Неаполь шәһәреннән Венера Хурамшина. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Ноил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Нормандия дүртлеге министрлары Парижда очрашу вакытында Украинада вазгыять катлаулануга борчылу белдерде һәм Минск килешүләрен тулы күләмдә сакларга чакырды. Уртак коммуникедә аерым алганда яклар Широкино тирәсендә бәрелешләрне кимитү планын кертү һәм аны үтәү турында килеште. Бу низактагы яклар арасында булган иминлек сызыгын хәрбиләр сизләштерүгә беренче адым булып торачак. Министрлар шулай ук Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләрен авыр корал булган урыннарга һәм низак төбәгенә гуманитар ярдәм кертүне чикләүгә нокта кую, җирле халыкның хәлен җиңеләйтү өчен кызыл хаш белән конкрет чаралар турында килешү кирәклеген ассызыклады. Коммуникенең аерым бүлегендә кулга алынганнарны барсында барсына принцибы белән алмашу турында да язылган. Нормандия дүртлеге очрашуында катнашучылар 2 июльгә билгеләнгән иминлек мәсьәләләре буенча эшче төркемнең утырышында хуплады. Низактагы якларны 26 июньгә кадәр 100 мм һәм аннан да зуррак калибрлы коралны чигендерергә чакырды. Министрлар Франция, Германия, Русия һәм Украинаның шушы форматта эшне дәвам итәргә әзер икәнлеген һәм Украина көнчыгышындагы кризисны җайга салуда йөкләмәләрне үтәү өчен булдыра алганның барсында эшләячәкләрен белдерде. Киртәләрсез шәһәр инициатив төркеме Татарстан җитәкчесе Рөстәм Миңнехановка Казанда Идел елгасы яр буйларын инвалидлар, бала арбалы әтиәниләр һәм өлкәннәр үтә алырлык итеп җайларга дигән үтене җибәрде. Миңнеханов 12 июнь көнне Казанның Идел елгасы яр буйларын карады һәм елга портыннан алып Локомотив ярым утрауына кадәр проект эшләргә дигән күрсәтмә бирде. Әмма Миңнехановның һәм түрәләрнең бу сәфәре вакытында инвалидларның, бала арбалы әтиәнилерінің һәм өлкәннәрнең дә мәнфәғәтләрен қанағатләндерү турында сүз булмаган дип белдерә киртәләрсе шәһәр. Игътибарыгызны җәлеп итәсебез килә, хәзер Казан җитештерү төзелеш берләшмәсе Киров дамбасыннан Ленин дамбасына кадәр яр буйларын сөкләндерә. Әмма пандуссыз баскычлар куела. Бу хәл киләчәктә күпләр яр буйларына үтә алмаячакны аңлата. Инде Ленин дамбасыннан Миллениум күперенә кадәр төзелгән эштә дә нәкъ шундый ук хәл килеп чыкты. Андагы баскычларда пандуслар куелмаган, җәяүлеләргә утырып ял итү урыннары юк. Аннан да кала Казан мәдәният үзәге янында инвалидлар, бала арбалы әтиәниләр һәм өлкәннәргә яр буеннан аска төшү мөмкинлеге бөтенләй каралмаган дип белдерә киртәләрсез шәһәр. Һәм Казанда яр буйларын төзекләндергәндә мөмкинлекләре чикләнгәннәрнең теләкләрен дә истә тотуны, моңа кадәр җибәрелгән җитешсезлекләрне төзәтүне үтенә. Казанда мәхкәмә дальний полиция бүлегендә газаплауларга дучар булган Аскар Крыловка дәүләттән 80 мең сум компенсация түләтү турында карар чыгарды. Крылов 750 мең сум компенсация түләтүне таләп иткән иде. Аның адвокаты Игорь Шолохов компенсация күләмен кимету белән ризалашмыйча бүгенге мәхкәмә карарын Татарстан Югары мәхкәмәсенә тапшырырга җыена. Аскар Крылов урлауда гаепләнеп 2011 елның октябрендә тоткарланган булган. Полиция хезмәткәрләре аңа административ тәртип бозу турында ялган протокол язган һәм газаплаулар ярдәмендә аны гаебен танырга мәҗбүр иткән. Крыловны газаплауларын алар кесә телефоны белән видеога төшергән. Соңрак Крыловка карата ачылган административ эш ябылган. Узган елның җәендә мәхкәмә дальний полиция бүлегенең газаплауларда гаепләнгән 8 элекке хезмәткәренә иректән мәхрүм итү җәзалары билгеләде. Бу җанҗал нәтиҗәсендә дальний полиция бүлеге ябылды, Татарстан эчке эшләр министры алыштырылды. Русияда мәктәпне тәмамлаучы балалар иң катлаулы мәҗбүри һәм массы күләм имтиханына рус теленнән БДИ тапшырды. Гомуми нәтиҗәләр яхшы. Ил буенча уртача балл 65.8 булып, узган елгы күрсәткечләрдән 3.3 балга күбрәк. Татарстан гадәттәгечә рус телен яхшы белүчеләр арасында 69 балл. Пермь крае 71 балл һәм Киров өлкәсе 70 балл. Башкортстан шулай ук яхшы нәтиҗәләргә ирешкән, уртача 66 балл. Иң югары күрсәткеч 100 балл җыючылар санына килгәндә Татарстан монда да алдынгы, андый укучылар саны 57 булган, Башкортстанда 37. Әйтергә кирәк, кайбер урыс өлкәләрендә милли телләр укытылмауга карамастан, урыс телен балалар начаррак белә. Мәсәлән, Хабаровский краенда 100 балл җыючы балалар 56 булса, Смоленск өлкәсендә нибары 23, ә Вологда өлкәсендә бөтенләй аз, нибары 16 балла гына. Татарстанның ашлык үскән районнарында быел да кырылык. РБК хәбәр итүенчә, ул хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов тагын 10 көн корытырса, зыянның 30 миллиард сумнан ким булмаячагын белдергән. Төбәктә инде 6-нчы җәй коры килә. Хакимиятләр коры эссегә чыдый алырлык ашлык үстерү турында әле уйлана гына. Быел да уңышның нинди булачагын фаразлау авыр, ди Әхмәтов. Корылыкка каршы көрәштә 1.5-2 миллион сум акча тотылган. Ашлыкны саклар өчен су сибу һәм коры вакытта котырган бижәкләрне агулау кебек чаралар оештырыла. Быел республикада 59 ясалма күл һәм су саклагычлары яңадан торгызылачагы хәбәр ителде. Татарстан 2013 елда ук Русия ул хуҗалыгыннан моның өчен акча алган 25 төбәкнең берсе иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа бер тикшеренү нәтиҗәләре белән таныштырабыз. Уэльста вал телендә сөйләшүчеләрнең яхшырак эшкә урнашып, күбрәк хезмәт хакы алу мөмкинлеге бу телне белмәүчеләрнекеннән зуррак булуын күрсәтте. Валчы укый, яза яки сөйләшә алган кешеләрнең белем дәрәҗәсе дә сизелерлек югарырак булуы ачыкланган. Уэльс хөкүмәте чыгарган саннарга караганда, Уэльста югары белемле кешеләр көллият тәмамланганнардан 73%-ка зуррак хезмәт хакы ала. Вал телен белмәгәннәрнең 7% югары белемле булса, аны белгәннәр арасында югары белемлеләр 11%-ка җитә. Быел Уэльс хөкүмәте өчен галим Сиана Дэвис әзерләгән хисапта инглиз урта мәктәпләрендә вал телен укытуны арттыру кирәклеге язылган. Кардиф университетының вал мәктәбен җитәкләүче академик Дэвис Уэльс мәктәпләрендә 16 яшьле туган барлык укучылар өчен вал телен өйрәнүне мәҗбүри итәргә кирәк ди. Ул шулай ук җирле хөкүмәтне Уэльс мәктәпләрендә уздырылган чараларда вал телендә кайвакыт гадәти тел кебек кыстырып җибәрүче мәктәпләргә ярдәм итәргә чакыра. Вал телен күтәрергә тырышучы төркем бар. Вал телен күтәрергә тырышучы бер төркем, бер бала да мәктәптән вал телен көндәлек тормышта куллана алмаслык булып чыгып китәргә тиеш түгел ди. Уэльс хөкүмәте уздырган тикшеренү шулай ук валчы сөйләшкәннәр арасында квалификация сүзләрне күпкә азрак булуын әйтә. Инглизчә генә сөйләшүчеләр арасында квалификация сүзләр 12% булса, вал телен белгәннәр арасында 6%, икеләтә аерма. Төньяк Уэльстагы кеше бизнеслар федерациясе рәисе урынбасары Тони Филичелла әйтүенчә, валчы белүчеләргә эш табуы да җиңелрәк. 74 яшьлек Филичелла бензин станциясе һәм итальян рестораны хуҗасы. Пенсиягә киткәндә киңәш итеп бердән күбрәк телләрдә сөйләшүчеләргә эшкә урнашканда өстенлек бирергә кирәклеген әйтте. Ягъни бу, әгәр дә Уэльста берәр ширкәтең булса, валчы сөйләшә ала торган кешене ала аласың, ә инглизчә генә сөйләшүче хезмәткәр ул кешеләрне җәлеп итү өчен өстәмә үзенчәлекләргә ия булырга тиеш дигән сүз дигән Филичелла. Италиядә туган, әмма 11 яшеннән Уэльста үскән бу кәсепче вал телен өйрәнеп караса да булдыра алмаган. Моны үзе яшәгән Флинштер шәһәрендә валчы сөйләшүчеләрнең 13% телне куллану мөмкинлекләре бик булмавы белән аңлата. Уэльс хөкүмәте вәкиле профессор Дэвисның балаларга вал телен укытуны киңрәк җәелдерү турындагы киңәшләрен исәпкә алыначагын белдерде. Татарстанда татар теленең статусы Конституция һәм телләр кануны белән билгеләнсә дә, гамәлдә бөтенләй башка мөнәсәбәт күренә. Бу хакта Азатлыкка Татарстан Дәүләт Шурасының Мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев белдерде.
Татарстанның, дөрес әйткәндә, официаль исеменең болай, Татарстан халыкларының һәм Татарстанда яшәүче башка халыкларның телләре турындагы закон бар. дәүләт телләре һәм башка телләр турындагы закон инде. Ул законда республиканың ике дәүләт телен белгән һәм эштә файдаланган өчен 15%-ка кадәр өстәмә төлеү каралган. Ул бүгенге көндә гамәлдә. Моны без практикада кертә башлаган идек, ул программага да, шушы законны гамәлгә ашыру буенча программага да кертелгән иде. Әмма ләкин бу эшне гамәлгә кертә башлагач заманында безнең прокуратура үзенең процессларын, дәгъваларын белдергән иде. Әмма ләкин без бу мәсьәләне инде хәл иттек дияргә була күпме дәрәҗәдә. Мәсәлән, мәдәният министрлыгы эшкә түләүне яңа төрле тәртибенә күчкән вакытта, моннан 3 ел элек ул шундый карар кабул итте. Мәдәният учреждениеларында, мәдәният оешмаларында, әгәр дә кеше анда эшләүче хезмәткәр ике дәүләт телен белә икән һәм эшендә файдалана икән, аңа өстәмә түләү карала, өстәмә түләү бирелә. Аны оешма үзе билгели, күпме дәрәҗәдә 15%-ка кадәр дип каралган ул. Димәк, бу мәсьәлә мәдәниятта өлешчә хәл ителгән. Һәм мәктәпләрдә дә, мәгариф системасында бу өлешчә хәл ителгән, ләкин һич кенә дә бүгенге көндә ул без теләгән дәрәҗәдә түгел. Моны без тәкъдим иткән идек иң беренче чиратта, ул законда каралган иде. Бу өстәмә түләүгә нинди хезмәткәрләр, нинди һөнәр ияләре дәгъва итә ала? Шуның исемлеген төзеп, хөкүмәт дәүләт советына тапшырырга тиеш иде. Без аны дәүләт советында карарга тиеш идек. Әмма ни кызганыч, бүгенге көнгә кадәр әле мондый исемлек эшләнмәгән. Чөнки безнең илдә 15 меңнән артык хәнәр бар дип әйтәләр. Аның бит һәммәсенә дә Татарстан Республикасында ул билгеле кимрәктер инде. Һәммәсенә дә бит ике дәүләт телен белү кирәк түгел. Мәҗбүри дә түгел. Мәсәлән, качигар белмәсә дә ярый торгандыр. Билгеле күпме дәрәҗәдә исәнләшсә, белсә, аралашалса, аңа да яхшы. Безгә дә яхшы дигән шикелле. Әмма ләкин әле турыдан-туры халыкка хезмәт күрсәтә торган кешеләр бар, мәсәлән, чиновниклар бар, суд мәхкәмә хезмәткәрләре бар, сәүдә хезмәткәрләре бар, мәдәният хезмәткәрләре, мәгариф хезмәткәрләре, алар инде һич шиксез кирәк урында бу ике телне, ике дәүләт телен белергә һәм кулланырга тиешләр. Мәлекән әйткәнемчә, бүгенге көндә тулы күләмдә ул эшләп китә алмады.
Гади тормышны караган вакытта ике дәүләт телендә белгән кешеләр, мисал өчен татарчада һәм шулай ук русчада яхшы сөйләшкән кешеләргә эшкә акчалырак, эшкә урнашу мөмкинлеге зурракмы? Бу сизеләме? Яисә буның артык теге әһәмияте юк канун нигезендә түгел, ә гомумән алганда, теге дәүләт телләр турындагы канун нигезендә түгел, ә гомумән тормыштагы күзлек аша караганда.
Билгеле, андый проблема бар. Ул бөтен урында дип әйтә алмыйм мин. Мәсәлән, завод, фабрикаларда, андый предприятиеләрдә, икътисад өлкәсендә ул кадәр үк андый ихтыяҗлык бүгенге көндә күренми. Алар аны уйламыйлар да һәм андый эшне гамәлгә ашырырга җыенмыйлар да. Монысы бик кызганыч, билгеле. Әмма ләкин менә бүгенге көндә инде иң беренче чират туа, ихтыяҗ туа, мин әйткән әлеге дә баягы халык белән эшли торган оешмаларга. Бу беренче чиратта дәүләт чиновникларына кагыла. Мин инде күптәннән бирле әйтеп киләм, без үзебезнең төп канунбызда, конституциябездә Татарстан Республикасының президенты ике дәүләт телен белергә тиеш дип язып куйдык. Президент ике дәүләт телен белергә тиеш булгач, ни исем премьер-министр белергә тиеш түгел, ни өчен дәүләт советы рәисе белергә тиеш түгел, ни өчен депутатлар белергә тиеш түгел, ни өчен министрлар белергә тиеш түгел, алар бит һәммәсе дә дәүләт хезмәткәрләре. Ничек инде ул дәүләт хезмәткәре дәүләт телен белмичә эшли алырга тиеш? Һәм шулай ук муниципаль хезмәткәрләр. Бу мәсьәләне мин озак еллар буе күтәреп киләм, әмма ләкин әле тиешле дәрәҗәдә хуплау таба алганым юк. Менә безгә шуннан башларга, иң беренче ята шуннан башларга кирәк иде. Әгәр дә инде дәүләт хезмәткәрләре һәм муниципаль хезмәткәрләр дәүләт телен белергә дигән без закон чыгаруга ирешә алсак, безнең дәүләт телебезнең дәрәҗәсе дә шунда ук артыр иде. Бу урында эшләүчеләргә дә мөнәсәбәт үзгәрер иде. Һәм мәктәптә укучы балалар да, аларның укытучы мөгаллим-мөгаллимәләр дә әйтерләр иде. Менә бит безгә дәүләт телләрен белү кирәк икән, чөнки ул бит дәүләт хезмәткәре булу шактый зур дәрәҗә. Шуңа күрә балалар сезне укыгыз, тырышып өйрәнегез дип балаларга үгет-нәсихәт тә бирләр һәм шундый таләпләр дә куярлар иде. Әмма ләкин әйткәнемчә, бүгін кендәле депутат корпусы һәм безнең чиновниклар үзләре бу закон проектын бу тәкъдимне дөресләге әле хуплаганнары юк. Менә минемчә иң беренче әттә шуннан башларга иде. Ә инде акчалар эшкә урнашу дигәннән монда да сез әйткән фикердә ниләр күпме дәрәҗәдә хаклык бар. Мәсәлән, шундый урыннар бар, анда ике дәлил белү кирәк. Мәсәлән, безнең бик күп оешмаларда хәзер пресс үзәкләре бит, матбугат үзәкләре бар. Ул матбугат үзәкләре битендә бөтен эшендә ике телдә алып барырга тиешләр. Ике телдә алганда гадәттә бер генә кеше эшли. Ул заводтамы, фабрикадамы, министрлыктамы, башка зур оешмадамы. Әгәр ул бер генә икән, аңа бит мәгълүматны ике телдә алып барырга кирәк. Сайтлардан алып барырга кирәк, башка эшләрдән алып барырга кирәк. Шуңа күрә анда инде алырга тырышалар ике телне белгән кешеләр дигән. Һәм шулай министрлыкларда да, кайбер бүлекләрендә, идарәләрендә, министрлыкларда һәм хөкүмәттә, анда ике телне белгән кешеләргә эшләү җиңелрәк, җайлырак, алар күбрәк файда китерә алалар. Чөнки безнең республикада ике дәүләт теле һәм халкыбыз ике телдә мөрәҗәгать итә закон буенча, һәм Татарстанның телләр турындагы законында Татарстандагы ватандаш гражданин кайсы телдә мөрәҗәгать итә дәүләт яисә муниципаль оешмага, ул шул телдә җавап алырга хокуклы дип язылган. Демәк, инде әйткәнемчә, бу чиновникларда, дәүләт оешмаларында, муниципаль оешмаларында эшләгән хезмәткәрләр дә ике дәүләт телен белергә белсә, ул күпкә кулайрак булырга тиеш. Андый таләпләр бар, андый шартлар бар. Әкрен-әкрен без шуңа барырга тырышабыз, әмма ләкин әйткәнемчә, әле бу камиллеккә ирешү өчен бу өлкәдә безгә бик күп эшләр бар.
Вал теленең статусы уңайыннан Татарстанда татар теленең статусы конституциядә һәм телләр кануны белән билгеләнсә дә, гамәлдә бөтенләй башка мөнәсәбәт күренүе турында Азатлыкка Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Быел ураза көннәр иң озын вакытка туры килде. Азатлык ураза тотучыларның һәм тотмаучыларның кичерешләрен шушы айда булган вакыйгаларны барлый. Бүген беренче тапкыр тоткан уразаларыбыз хакында искә төшереп утырдык, дип яза Эльза Набиуллина. Мин ул вакытта мәктәп укучысы, Рамазан ноябрь аена туры килгән иде. Башлау өчен бик җиңел вакыт. Авыз ачу сәгать 3 белән 4 арасында. Ә минем өйгә кайтыр юлым чагыштырмачы ерак. Авыз ачарга кулымда мәктәп ашханасына бирелгән кекс кына бар. Ләкин безне табигый ризыклар белән авыз ачарга кирәк дип өйрәткәннәр иде. Бәхетемә кекска йөзем кисәкләре катыштырганнар. Шулай авыз ачтым. Ни хикмәт ифтарга чакыручыларның саны артканнан арта бара, шөкер, дип яза Казаннан укытучы Эльзина Бюлина. Кешегә барсаң күп ашарга туры килә, дип икенче көн инде ифтарны өйдә уздырабыз. Гади ризыклар карабыдай бутқасы, сыр, кияр белән помидор салаты һәм күп итеп су. Көне буе ризык күрмәгән корсакларга бу таман гына, калганы артык булыр иде, дип фикерләре белән уртаклашам Казаннан. Эльза, Рамазан аенда дөньяның төрле почмакларында төшерелгән фоторәсемнәр, видеолар, кешеләрнең тәэсирләре барысы да Азатлыкның Рамазан ае исемле җанлы блогында. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстаннан хатын-кызлар Италияга акча эшләргә йөри. Кайберәүләр сагынуга чыдый алмыйча 2-3 айдан кайтып китәләр дип сөйләде безгә Неаполь шәһәреннән Венера Хурамшина.
Саумагыз, ватандаштар. Минем исемем Венера Хурамшина. Мин үзе сыгышым белән Ташлауылынан, Әлшәй районыннан. Шундый туры килде инде, өченчегә килдем Италияга. Италияга килсәм бик әйбәт каршы алдылар, дустарым Кубака. Килүемә әле 3 көн ай булса да, Хабантуй үткәрергә уйланып. Шулан хәзер Хабантуй киергә мәйтәм, без Хабан бит сәсмәнек. Әйдәгез кызлар, һаумы һаваз ватандаштар, дип. Шулан ватандаштар дигәс 25-ләп кеше йыелды, бик матур булды. Американский парк дигән җиргә бардык. Сорашу көннәрен һәр вакытта да телебез инде, үзебез, потому без бит ерак йөрдәбез. Неаполдә әби карайбыз, менә барыбыз да шулай йыелышабыз, вакытлы көннәрдә елабыз, йырлашабыз, илашабыз дигәндәй сагындыра туган илде. Алай эске мазар булманы, потому что нигәр бар, карабинерлар бит инде монда куркыныч сутыки. Кайсының документы бар, кайсыныкы юк. Лира Шивайзан, элекке мөгаллим, ул оештырды. Хатын-кызлар күп булды. Үзебезнең җырларда йырланык, башкортса, сакмактар әйтеп, биюләр биеп, бергәләшеп уйнайбыз да, бергәләшеп илайбыз да, бергәләшеп көләбез дә. Ни өчен дигәндә, илде сагындыра, кая гына булмасын, все равно үзебезнең илебез, үзебезнең илебез, кайсакта көлешәбез. Үзебезнең алабыта Италия сәскәһенә торыш итмәй дип. Шуның өчен кайда гына йөрәһәң дә үз илең сагындыра. Ну, монда инде нәмәгә килде, кайсы хатындар, кей халалар, кайсылары квартира ала, кайсылары балаларын укыталар диләр, укытырга кәрәк, ну, кайсылары сорамайса кайтып та китәләр, бер 2 ай эшләләр дә, мөмкин түгел монда диләр. Сезгә орден бирергә кәрәк, нисә еллар буе эшләсәт дип бер 2 хатын менә 2 ай торды да кайтып китте. Именно менә минем районнан килгәне минем белән ул кайтып китте, тора алмаймын, юк сагынам дип. Илемне сагынам, сирауна, изә кайтасы килә, илемне күрәсем килә, кайтасым килә.
Башкорттар күпме Неаполдә?
Башкорттар бик күп. Әле мин элек үзем офис ашкайным. Башкорттарды барында үзебезнең Башкортстан хатыннарын читай киткәндә, по всей Италии вынса, һәр бер городтыкын читай итеп чыккайным мин. Потому что һәр бер городка куйдым берәр, как патрон дигәндә, инде старший иде. Һәр бер Римнән башлап киткәнем, Милан, Рим, дип, менә где-то 28, где-то 18, где-то 15, шундый кешеләребез бар ине. Әле инде только Неапольдә, где-то мин читай иткән сагымда, где-то 68 кеше бар. Мин әле читай иткәне генә, элеккеләре белән, где-то 100-ләп кеше бар инде монда, бу Неапольдың үзендә генә. Кеше күп, киләләр, киләләр, китәләр, киләләр, китәләр. Һау булыгыз, ватандаштар, без сезне юксынабыз, үзебезнең илде. Исән булсак, кайтырбыз, Алла бирсә, исәнлек кирәк. Италиясының акчасын алып кайтып, өйләр салырбыз яңадан. Һәр кеше үзенең проблемасын решать итәр, Алла бирсә. Ярдәштәрдән барыннан да бик күп сәлам. Башкортстан үзебезнең единственный вызаны никогда онытмайбыз. Һәр вакыт иң беренче түребез, йөрәгебездә саклайбыз.
Италияда Неаполь шәһәрендә яшәүче Венера Хурамшина булды.
Oh,
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.